Good morning.
Dobro jutro. Drago mi je što ve gledam site. I zadovoljstvo mi je što sam tuka zajedno su site članovi na Severnoatlantskiot Sovet. 29 sojuznici se im posakuva добре дојде нашиот 30-ти член, наскоро 30-ти член. Скопје и Атина покажа историска одлучност и убедување, верба, оставајќи го за себе долгогодишниот деценискиот спор и решавајќи го прашањето за името. Тоа покажува дека можна е промена и дека храброста се исплатја. Тоа е благодарение на напорната работа на тука присутните. Сега градите подобра иднина за вашата земја, придонесувајќи кон регионалната и трансатлантската безбедност и обезбедувајќи го суверенитетот и просперитетот на Северна Македонија и незиното место во меѓународната заедница. Денес ќе разговараме за интеграцијата во алијансата на Северната на Северна Македонија. Председателе на влада, ви благодарам за топлото добре дојде. Се сеќавам кога првпат се сретнавме во Скопје, не беше сигурно дали ќе постигнете или не договор за прашањето на името со Грција, но тогаш покажавте политичка храброст, се успеавте да постигнете договор и со тоа го трасиравте патот кон членство во НАТО. Задоволство ми е што повторно се гледаме, ви благодарам за топлото добре дојде и ви благодарам што сте домаќин на Северноатлантскиот Совет, ви давам збор.
Почитуван генерален секретар на НАТО, господине Столтенберг, ваши екселенции, почитувани амбасадори, членови на Северноатлантскиот Совет, почитувани членови на владата на Република Северна Македонија, овде присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Северна Македонија, во име на владата и на сите граѓани на нашата земја, сакам да им посакам добре дојде на членовите на Северноатлантскиот Совет и на генералниот секретар на НАТО, господинот Јан Столтенберг. Одржувањето на овој состанок е посебна чест и привилегија за сите нас. Вашето присуство денес во Скопје е најсилната политичка потврда за нашето известно полноправно членство во НАТО. Република Северна Македонија ќе биде 30-та земја членка на НАТО. Ова е реализација на напорите и стремежите на сите генерации на политичари од различни политички партии и на сите граѓани од нашата земја од независноста до денеска. Ова е резултат на неуморната работа на нашите институции, на професионалците од одбраната и безбедноста, но и од сите други институции во државата. Ова е резултат не помалку и благодарение на значајниот придонес на невладените организации, медиумите, бизнис заедницата и на секој еден поединец кој се надевал, верувал, се борел за нашата држава, еден ден конечно да го заземе своето заслужено место во евроатлантското семејство на народите. Членството во НАТО е наша суверена и стратешка одлука, верификувана со резолуција на собранието која беше едногласно усвоена во 1993 година. Денес влегуваме во финалната етапа од нашата интеграција во НАТО и ова е големо постигнување на сите граѓани на Република Северна Македонија. Почитувани, секогаш постоел широк надпартиски и меѓуетнички консензус за нашето членство во НАТО. Тоа беше една од нашите најсилни идеи водилки и кога ни беше најтешко. Тоа беше мотивација за да се соочиме со тешката безбедносна криза во 2001 година и со тешката политичка криза пред само две години и сите кризи да ги надминеме по мирен пат, на демократски начин, по пат на дијалог. Успеавме да ја обновиме нашата демократија, ја ослободивме заробената држава и ги вративме демократските начела кои се темелот на НАТО, како што се владење на правото, професионални и независни институции и слободни медиуми. Ги затворивме сите отворени прашања со нашите соседи. Постигнавме историски договори за да ги надминаме недоразбирањето од минатото, прво со нашите најблиски соседи Бугарија, а потоа и со исто така нашите блиски соседи Грција, со кои за брзо време ќе бидеме блиски сојузници овде во НАТО. Придонесовме да се промени политичката динамика во целиот регион. Работиме да создадеме нов Балкан на 21-виот век. регион кој ќе биде синоним за мир, развој и економски просперитет. Регион каде добрососедските односи и блиските регионална соработка ќе бидат основен стандард за секојдневно функционирање. И во иднина ќе работиме блиску со нашите соседи во рамките на НАТО, како сојузници или во одржување и напредување на нивната соработка со НАТО. Веруваме и ја подржуваме политиката на отворени врати на Алијансата. Веруваме дека со нашето делување значајно придонесуваме за реализацијата на стратешките цели на НАТО, како и за одржување на мирот и консолидацијата на безбедноста и стабилноста во нашиот дел од светот. Членството во НАТО за нас значи мир и стабилност и е најсилна гаранција за нашата безбедност. Веруваме дека тоа ќе донесе подобар живот за нашите граѓани, како на политички, така и на економски план. Резултатите се веќе видливи во нашата земја. Сакам да ви информирам вас, представниците на земјите членки на НАТО, дека откако ја добивме поканата за полноправно членство во НАТО, нашиот бруто домашен приход порасна во апсолутен износ од 5,5%. Беше минус 1,8 со тешка политичка рецесија и економска рецесија. Сега завршивме со 3,7%. Овој прв квартал кој што заврши, очекуваме да биде над 4%. Странските инвестиции во државата постигнаа нов рекорд од 625 милиони евра, или се близу три пати поголеми од просекот во последните 8 години, или се дупла поголеми од најдобрата година која ова наша земја е имала по странски инвестиции, тоа е 2011 со 340 милиони евра. Процентот на невработеност го намаливме за 7,5%. Индустријата порасна за 8,8%. Платите се покачија за 6,1%. Така да НАТО, покрај тоа што носи мир, стабилност, безбедност, сигурност, веднаш носи економски прогрес на нашите граѓани. Сакам да ве уверам сите дека сме и свесни за обврските кои што ни предстојат и дека сме спремни со вас да го делиме товарот на членството во НАТО. Ги разбираме, ги прифаќаме и доследно ги почитуваме трите аспекти на обврските во НАТО. Пари, способност и придонес. Cash, capability and contribution. Владата е цврсто решена да го зголеми буџетот за одбрана за најмалку 0,2% од бруто домашниот производ секоја година, со цел да постигнеме 2% од бруто домашниот производ најдоцна до 2024 година. Средствата ќе бидат искористени за модернизација на армијата, но и за зголемување на нашите индивидуални способности согласно нашите планови и стратешки приоритети на НАТО. Војската која учествува во мисиите во НАТО од 2002 година во иднина ќе го продолжи и зголеми своето учество во мисиите. Во исто време ќе го продолжиме нашиот придонес во НАТО, фондовите кои помагаат за одржување на мирот и развојот на демократијата, како на пример во Ирак или Афганистан. Може да сметате на нашата лојална подршка во глобалната коалиција во борбата против ИСИС или ДАЕШ. Почитувани, сакам да ве уверам дека нашата национална структура и интеграцијата во НАТО неуморно работи на постигнување на необходните резултати во согласност со програмата за продолжување на реформите. Спремни сме да го заземеме нашето заслужено место како полноправна членка на НАТО. Министрите во владата, кои се членови на Комитетот на НАТО, интеграциите, подетално денеска почитуван генерален секретар, ќе ви информират за резултатите од реформите во нивните ресори. Благодарам и уште еднаш за нас представува голема чест да ве имаме денеска тука и да дадете огромна важност на ова мала земја, но сериозен партнер и пријател на сите земји членки на НАТО. Благодарам.
Thank you so much, Prime Minister.
Благодарам, председателе на влада Заев. Задоволство ни беше да ве чуеме, да го чуеме вашето воведно излагање. Како што кажавте, членството во НАТО е навистина важно за Северна Македонија, но е важно и за регионот и за целата алијанса, која што сега ќе има 30 членки. И веќе можеме да ги видиме подобрувањата и користа која што произлегува од членството. Како што кажавте, инвестициите се зголемуваат, кажавте, три пати повеќе инвестиции има. И ова покажуваат дека безбедноста ги поставува темелите за просперитетот как и за вашата земја. И ви благодарам што сте со нас заедно со сите други 29 членки. Со ова завршува отворениот дел од нашиот состанок. Ќе ги замолам членовите, представниците на медиумите да ја напуштат просторијата, а ние ќе продолжиме со дискусиите.